Πώς ορίσατε, παιδιά!
Για κοπιάστε!
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Κι άλλα 5!
Κι άλλα 10!
Είστε κιόλας 100! Μαζευτείτε εδώ κοντά!
Και ας είστε μακριά!
Το μαζί πως δυναμώνει κι η φωνή μας μεγαλό, μεγαλό, μεγαλό!
Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα,
αγριόχινες.
Είμαστε και πάλι εδώ κοντά σας με ένα πολύ πολύ ιδιαίτερο παραμύθι σήμερα.
Που είναι τρεις ιστοριούλες μικρές σε
μέσα
μία
σε μένα,
που συνδέονται σε μία ιστορία.
Και πρωταγωνιστής
είναι ένα πουλί.
Λευκό, σαν την ειρήνη.
Σαν άσπρο σεντόνι.
Ναι.
Να πούμε στα παιδιά.
Τι μπορούν να φτιάξουν με ένα σεντόνι.
Ναι.
Μπορούν να το ζωγραφίσουν και να κάνουν μια βαρκούλα.
Μπορούν να το κάνουν ένα ωραίο σύννεφο.
Μπορούν να ζωγραφίσουν τα συναισθήματά τους, τις σκέψεις τους. Γιατί αυτές τις μέρες σίγουρα θα έχεις δει και εσύ, Κατερίνα, τον κόσμο έξω που φωνάζει.
Ναι.
Και θα δούνε και τις επόμενες μέρες οι αγριόχινές μας κόσμο έξω στον δρόμο να φωνάζει, να σταματήσει ο πόλεμος.
Ναι, ο πόλεμος που τα παιδιά παρακολουθούν και αυτά και στο σχολείο τους μιλάνε και στο σπίτι.
Και στην τηλεόραση θα έχουν δει. Κάποιες σκηνές.
Τον πόλεμο που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
Τις βόμβες που πέφτουν. Είναι κάτι άσχημο. Εμείς όμως θα προσπαθήσουμε να το ελαφρύνουμε κάπως. Και βέβαια να μιλήσουμε, να ακούσουμε μάλλον στις ιστορίες μας για την ελευθερία. Για το πόσο ωραία είναι η ελευθερία.
Μπορούν τα παιδιά να πάρουν το σεντονάκι αυτό και να φτιάξουν ένα πανό που θα γράψουν πάνω συνθήματα για την ειρήνη.
Ναι, αν ξέρουν να γράφουν θα γράψουν συνθήματα.
Κατά του πολέμου, ε.
Αν δεν ξέρουν θα ζωγραφίσουν.
Θα ζωγραφίσουν για την ειρήνη. Ωραία, νομίζω θα γίνει ωραία και έμπνευση
ιδέα.
Η ιστορία μας που θα διαβάσουμε.
Ας πάρουμε τώρα, ας τρέξουμε να πάρουμε ένα σεντονάκι, μια πετσέτα, ένα ύφασμα.
Κάτι που μπορούμε να ζωγραφίσουμε πάνω με χρώματα. Ναι. Το φέρατε, παιδιά.
Ωραία.
Πόση ώρα θα διαβάζουμε
την ιστορία. Ας το απλώσουμε κάτω,
ναι.
Ή να ξαπλώσουμε, ή αν είμαστε έτοιμοι, ας ακούμε την ιστορία και ζωγραφίζουμε. Ό,τι θέλουμε.
Νομίζω η ιστορία θα σας δώσει και πολλές ιδέες.
Πάμε λοιπόν να ακούσουμε την ιστορία για πρώτη φορά που έγραψε
η Φρόσο Χατόγλου σε πολύ πολύ ωραίες ζωγραφιές της Σέβας της Μελά. Που
ναι.
Είναι χαράκτρια.
Και είναι και φίλη μας η Εύα η Μελά.
Ζεστή, η παρέα μας μεγάλη, λείπουν μόνο οι παπαγάλοι. Λέγει ο ένας, λέγει ο άλλος, μεγαλώνει η ζωή. Δώσε ο ένας, δώσε ο άλλος, ταξιδεύουμε μαζί στο
στο φεγγάρι αν θες να πάμε. Ένας δρόμος πάει εκεί. Μη φοβάσαι το ταξίδι, είμαστε όλοι δυνατοί. Και στου φεγγαριού τη σέλα, έλα πειρατή μου έλα. Αν και διαφορετική, προχωράμε όλοι μαζί.
Ιστορίες θα σας πω που μιλάνε για ταξίδια σε έναν κόσμο μαγικό. Ρίχνω στη φωτιά αλάτι, το όνειρό μας να ξυπνήσει στην καρδιά και στο μυαλό. Μια εσύ και μια εγώ, μια εσύ και μια εγώ. Ιστορίες για να βρούμε τη ζωή στο μυστικό.
Καλώς ήρθατε παιδιά, μαζευτείτε στη φωτιά. Ιστορίες αν μου πείτε θα είναι όλα μαγικά. Λέει ο ένας, λέει ο άλλος, η παρέα εκλεκτή. Τόσο ένας, τόσο άλλος, θα γυρίσουμε τη γη.
Είναι δύσκολος ο δρόμος, είναι δύσκολη καιρή. Μη φοβάσαι το σκοτάδι όταν είμαστε μαζί. Και στου φεγγαριού τη σέλα, έλα πόντι και μου έλα. Παραμύθι να μας πεις, το αδύνατο μπορείς.
Ιστορίες θα σας πω που μιλάνε για ταξίδια σε έναν κόσμο μαγικό. Ρίχνω στη φωτιά αλάτι, το όνειρό μας να ξυπνήσει στην καρδιά και στο μυαλό. Μια εσύ και μια εγώ, μια εσύ και μια εγώ. Ιστορίες για να βρούμε τη ζωή στο μυστικό.
Ιστορίες θα σας πω που μιλάνε για ταξίδια σε έναν κόσμο μαγικό. Ρίχνω στη φωτιά αλάτι, το όνειρό μας να ξυπνήσει στην καρδιά και στο μυαλό.
Μια εσύ και μια εγώ,
μια εσύ και μια εγώ.
Ιστορίες για να βρούμε τη ζωή στο μυστικό.
Πρώτα το είδαν τα παιδιά του σχολείου. Ήταν η τελευταία ώρα, νίσταζαν, βαριόντουσαν και καθώς χάζευαν από το παράθυρο το είδαν. «Κύριε, κύριε!» φώναξαν. «Κοιτάξτε! Ένα μεγάλο άσπρο πουλί!» Έπειτα το είδαν οι υπάλληλοι του Υπουργείου. Σήκωσαν τα κεφάλια από τα βαρετά τους βιβλία και το είδαν στο μικρό κομμάτι του ουρανού που άφηναν οι πολυκατοικίες. «Άλλο και τούτο! Τρέξτε να δείτε! Ένας τεράστιος γλάρος!» Σε λίγο όλη η πόλη είχε αναστατωθεί. Η συγκοινωνία είχε κλείσει. Φωνές ακούγονταν, τα κλάξον των αυτοκινήτων. Τρέχαν όλοι να βρουν ένα σημείο από όπου θα μπορούσαν να δουν καλύτερα αυτό το τεράστιο άσπρο πουλί. Πετούσε στον γκρίζο ουρανό της πόλης με ένα αλλιώτικο πέταγμα. Πήγαινε πότε από εδώ, πότε από εκεί, σαν μεθυσμένο. Άνοιγε διάπλατα τις λευκές του φτερούγες και ανέβαινε ψηλά. Κι άλλοτε αφινόταν να πέφτει. Έτρεχαν όλοι τότε νομίζοντας πως θα μπορούσαν να το πιάσουνε, μα εκείνο ανέβαινε και πάλι ψηλά, με ολάνυχτες τις φτερούγες του. Κάτι παράξενες φτερούγες. Και το ράμφος του, το πρόσωπό του, κανείς δεν μπορούσε να το διακρίνει, ούτε αυτοί που ανέβηκαν στις ταράτσες των ψηλών πολυκατοικιών. Είπε ο προϊστάμενος του Υπουργείου. «Ξέρετε τι πιστεύω εγώ, θα είναι εκείνο το πουλί που μου έλεγε η γιαγιά μου όταν ήμουν μικρός. Ήταν, λέει, μια πεντάμορφη κοπέλα που αγάπησε ένα ναυτικό. Κάθε φορά που αυτός έφευγε για ταξίδια μακρινά, εκείνη βαλάντωνε στο κλάμα. Καθότανε στα βράχια και αγνάδευε μακριά τη θάλασσα. Δεν έφευγε από εκεί παρά μόνο όταν έβλεπε το καράβι του αγαπημένου τους να έρχεται. Κάποτε όμως το καράβι άργησε πολύ να φανεί. Η πεντάμορφη στεκότανε στα βράχια και δεν έπαιρνε τα μάτια της από τον ορίζοντα. Ο αγέρας φυσούσε δυνατά, έσκιζε το λευκό της φουστάνι. Τα κύματα έφταναν ως επάνω στο βράχο και τη γέμιζαν αλμύρα. Και ο καιρός περνούσε, μα το καράβι δεν φαινόταν. Η πεντάμορφη αδυνάτιζε, τα ρούχα της είχαν γίνει κουρέλια. Μόνο τα μάτια της είχαν γίνει τεράστια, κοιτώντας πάντα κατά τον ορίζοντα. Ξαφνικά ένας αέρας φύσηξε και πήρε την πεντάμορφη. Έμοιαζε πως θα τσακιζόταν στα βράχια, μα όχι. Πέταξε. Τα κουρελιασμένα της ρούχα έγιναν φτερά, λευκά φτερά, και η πεντάμορφη έγινε ένας γλάρος που πέταξε στον ορίζοντα. Η δακτυλογράφος σκούπισε κρυφά ένα δάκρυ που έτρεχε πίσω από τα γυαλάκια της. Κάποιος ακούστηκε να φυσάει τη μύτη του στο μαντίλι, κρυφά κι αυτός. Όλοι κοιτούσαν αμήλυτοι τον προϊστάμενο. Δεν ήταν για το παραμύθι που παραξενευόντουσαν, αλλά να, τους φάνηκε τόσο παράξενο πως ήταν κάποτε κι αυτός παιδί. Τα μάτια του είχαν χάσει την αυστηρότητα και τα χείλη του που πάντα ήταν κατεβασμένα σαν να χαμογελούσαν τώρα. Για πρώτη φορά οι υπάλληλοι του Υπουργείου αισθάνονταν να συμπαθούν τον κύριο προϊστάμενο. «Ω, ξεχάσαμε το πουλί, βρε παιδιά! Να το! Εκεί! Πετάει, δεν έφυγε, ευτυχώς! Είναι πανέμορφο, μοιάζει με την πεντάμορφη, αλήθεια!» Στην αυλή του σχολείου είχαν μαζευτεί όλα τα παιδιά και κοιτούσαν ψηλά, μιλούσαν, φώναζαν. «Κυρία, κυρία, τι πουλί είναι αυτό?» ρώτησαν τα παιδιά της πρώτης τάξης στη δασκάλα τους. Και εκείνη, κοιτάζοντας ονειροπόλα το λευκό πουλί να υψώνεται με τις φτερούγες του ανοιγμένες, είπε: «Θα είναι ένα από εκείνα τα πουλιά του βασιλιά της ερήμου». Τα παιδιά μαζεύτηκαν γύρω από τη δασκάλα τους, την κοιτούσαν και την παρακαλούσαν: «Πες μας, κυρία, πες μας αυτή την ιστορία». Και η δασκάλα σκέφτηκε πως έτσι κι αλλιώς το χάσαν το μάθημα. Ας τους πει λοιπόν την ιστορία. Ζούσε κάποτε ένας βασιλιάς που ήταν πολύ καλός κυνηγός. Ποτέ η σφαίρα του δεν έχανε το στόχο της. Όλοι τον θαύμαζαν όταν γύριζε από το κυνήγι φορτωμένος με ένα σωρό πουλιά. Θαυμάσια πουλιά, με πολύχρωμα φτερά, με πλουμιστές ουρές, με γαμψά ράμφη, με υπέροχα λοφία. Κι αυτός, καμαρωτός καμαρωτός, πήγαινε στο μαγειρίο και τα έδινε στο μάγειρα να του τα μαγειρέψει. Ο μάγειρας γινόταν δυστυχισμένος. Καθώς τα ξεπουπούλιαζε, τα σκεφτότανε να πετάνε στο δάσος, να κελαϊδούν, να πίνουν νερό στο ποτάμι. Αχ, πόσο έτρεμε το χέρι του όταν τα έβαζε στην κατσαρόλα. Μέσα σε ένα τσουβάλι είχε κρύψει τα πανέμορφα πουπουλά τους. Τα φύλαγε όλα. Ήταν το μόνο που μπορούσε να κάνει για αυτά τα αδικοχαμένα πλάσματα. Μια μέρα, ο βασιλιάς τον είδε που έβαζε τα πουπουλά στο τσουβάλι. Του έβαλε τις φωνές. Είπε πως τα πούπουλα αυτά του ανήκανε και πρέπει να του τα επιστρέψει αμέσως. Διέταξε τη ράφτρα να τα πάρει και να του φτιάξει με αυτά ένα αφράτο μαξιλάρι. Την άλλη μέρα κιόλας το μαξιλάρι ήταν έτοιμο. Το βράδυ που ο βασιλιάς ξάπλωσε να κοιμηθεί, είπε πως τόσο απαλό μαξιλάρι δεν είχε ποτέ του. Ήταν σίγουρος πως θα έκανε τον πιο γλυκό ύπνο. Μα είχε λάθος. Όλο το βράδυ έβλεπε στον ύπνο του πουλιά. Όλα τα πουλιά που είχε σκοτώσει, ζωντανά και αγριεμένα τον τριγύριζαν. Με τα πλουμιστά τους φτερά τον παρέσερναν και τον πετούσαν κάτω. Με τα σουβλερά τους ράμφη τον τσιμπούσανε και με ανθρώπινη λαλιά του φώναζαν: «Γιατί, γιατί, γιατί μας σκότωσες, γιατί?» Όλο το βράδυ ο βασιλιάς τριγύριζε στο κρεβάτι του και μέσα στον ύπνο του μουρμούριζε: «Γιατί, γιατί, γιατί?» Το πρωί όλοι έμειναν με ανοιχτό το στόμα όταν είδαν το βασιλιά τους να βγαίνει από την πόλη με τις μπιτζάμες. Στον ώμο του κρεμόταν ένα ταγάρι. Σκέφτηκαν πως τούρθε ξαφνικά να πάει για κυνήγι. Μα όχι, αυτός δεν είχε όπλο και δεν πήγαινε στο δάσος. Τραβούσε κατά την έρημο. Εκεί έζησε ο βασιλιάς. Έφτιαξε μια καλύβα και είχε πάντοτε τροφή και νερό για τα πουλιά που περνούσαν από εκεί. Είπαν πως πολλά πουλιά τον αγάπησαν και έμειναν κοντά του. Λογιών λογιών πουλιά. Να λέω πως και αυτό το πουλί μπορεί να είναι ένα από αυτά. Τα παιδιά είχαν γύρει το κεφαλάκι τους και άκουγαν τη δασκάλα. Πόσο την αγάπησαν! Τι όμορφη φωνή που είχε! Δεν το είχαν καταλάβει ποτέ! Και αυτή άπλωσε το χέρι και τα χάιδεψε για πρώτη φορά. «Κυρία, κυρία, το πουλί ανεβαίνει ακόμα πιο ψηλά!» «Καλύτερα! Έτσι δεν πρόκειται να το πετύχει κανένας κυνηγός!» Άντρες και γυναίκες είχαν μαζευτεί έξω από το φούρνο. Μιλούσαν όλοι μαζί, έκαναν πολύ φασαρία. Μα ξαφνικά μίλησε ο Μπαρμπαλάμπρος ο Ζαχαροπλάστης. Ήτανε χοντρός και η φωνή του δυνατή. Ακούστηκε σκεπάζοντας όλες τις άλλες. «Δεν μπαναλέτε! Εγώ ξέρω τι πουλί είναι αυτό!» Σώπασαν όλοι, γύρισαν και τον κοίταξαν με απορία. «Κάποτε, στα παλιά χρόνια δηλαδή, ζούσε ένας ζαχαροπλάστης πολύ σπουδαίος. Όχι πως κι εγώ δεν είμαι καλός, μα εκείνος ήταν άφταστος. Δεν ξανάγινε και ούτε θα ξαναγίνει τέτοιος τεχνίτης. Τα γλυκίσματά του ήταν τόσο νόστιμα που τα τρώγαν άρρωστοι και γίνονταν καλά, αμέ! Μα το πιο σπουδαίο δεν ήταν η νοστιμιά τους, ήταν η μορφή τους. Καλλιτεχνήματα σωστά, τούρτες, κουλούρια, πάστες, σοκολάτες, καραμέλες, τι θες και δεν έφτιαχνε. Και από σχέδια, ανθρώπους, σπίτια, πολιτείες, ολόκληρες, δάση, πουλιά, ό,τι θες και δεν θες. Και χρώματα, ό,τι χρώματα. Τα έβλεπες και έλεγες πως είναι έργα κάποιου σπουδαίου γλύπτη, κάποιου ζωγράφου, κάποιου μεγάλου καλλιτέχνη. Μα τούτος ο ζαχαροπλάστης δεν ήταν έμπορος, δεν τα πουλάγε τα γλυκά του, τα έδινε μόνο. Τα πρόσφερε σε όποιον τα χρειαζόταν, είτε ήταν άρρωστος, είτε ήταν πεινασμένος. Αλλά για να πάρει λεφτά, ποτέ. Μια μέρα πέρασε από το εργαστήρι του ο άρχοντας της πόλης, πλούσιος πολύ. Είδε τα γλυκίσματα, θαύμασε και είπε: «Αύριο το βράδυ έχω στο αρχοντικό μου γιορτή μεγάλη, θα μου φτιάξει ένα γλυκό που όμοιό του δεν θα υπάρχει, θα σε πληρώσω με πολλά φλουριά». Ο καημένος ο ζαχαροπλάστης κάτι πήγε να πει, μα ο σκληρός άρχοντας τον πρόλαβε. «Αν δεν μου το φέρεις αύριο εσύ ο ίδιος στο αρχοντικό μου, τότε σημαίνει πως δεν υπακούσεις διαταγές μου και θα σε ρίξω στη φυλακή». Έφυγε ο άρχοντας, μα στα αυτιά του ζαχαροπλάστη έμεινε η φωνή του. «Στη φυλακή, στη φυλακή». Δεν την ήθελε τη φυλακή, τη φοβόταν. Όχι για τίποτα άλλο, μα πώς θα μπορεί να φτιάχνει γλυκά. Κοίταξε το εργαστήρι του έτσι στολισμένο με όλα εκείνα τα θαυμάσια έργα. Πώς θα τα αποχωριζόταν? Δεν θα μπορούσε να φτιάξει πια άλλα? Όχι, όχι, δεν το άντεχε αυτό. Με βαριά καρδιά κάθισε ο ζαχαροπλάστης και άρχισε να φτιάχνει το γλυκό του άρχοντα. Και επειδή αισθανότανε πως έμοιαζε με ένα πουλί που το κλείνουν στο κλουβί, γι' αυτό στο γλυκό του έδωσε τη μορφή πουλιού. Ένα άσπρο, μεγάλο πουλί με ανοιχτά φτερά. Όταν το τέλειωσε, το κοίταξε και βούρκωσε. Πώς θα το δίνε? Θα το κομμάτιαζαν και θα το έτρωγαν οι καλεσμένοι του άρχοντα, έτσι όπως καταβροχθίζουν οποιοδήποτε φαγητό. Μα πάλι, τι να έκανε, να πήγαινε φυλακή? Να χάνε την τέχνη του? Πήρε στα χέρια του το πουλί και κίνησε για το αρχοντικό. Περπάτησε, περπάτησε. Όσοι τον βλέπανε μέναν άφωνοι. Τι θαύμα έφτιαξαν πάλι τα χέρια του, σκέφτονταν. Στα σκαλοπάτια του αρχοντικού σταμάτησε. Πίσω από τη σκάλα ήταν κρυμμένα πολλά παιδιά φτωχά και πεινασμένα. Περίμενα να τους πετάξει ο μάγειρας του άρχοντα κανένα ξεροκόμματο. Μόλις είδανε το ζαχαροπλάστη γούρλωσαν τα μάτια τους. Ο ζαχαροπλάστης ντράπηκε. Κοιτούσε μια το γλυκό, μια τα ματάκια των παιδιών. Έτσι μάλιστα, αν με το γλύκισμά του χόρτεναν τούτα τα πεινασμένα παιδιά, χαλάλι. Ακούμπησε κάτω το γλυκό και τα παιδιά μαζεύτηκαν τριγύρω. Μόλις όμως το άγγιξαν με τα χεράκια τους, το άσπρο πουλί άνοιξε φτερά και πέταξε. Ναι, πέταξε! Τα παιδιά, αντί να στεναχωρηθούν που χάσαν το γλυκό τους, άρχισαν να χοροπηδάνε, να χτυπάνε παλαμάκια, να χορεύουν γύρω-γύρω από το ζαχαροπλάστη. Εκείνος πια ένιωσε πως αυτό ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να φτιάξει σαν τεχνίτης. Κατάφερε να φτιάξει ένα ζαχαρωτό πουλί τόσο τέλειο που ζωντάνεψε. Τώρα πια δεν τον ένοιαζε ούτε η φυλακή, ούτε τίποτα. Πήρε τα παιδιά και τα πήγε στο εργαστήρι του. Τους έδωσε να φάνε όσο θέλανε, ό,τι θέλανε. Εκεί να δείτε ξεφάντωμα. Ο χοντρός αχαροπλάστης σταμάτησε την αφήγησή του. Όλοι κοιτούσαν στον ουρανό και δεν πρόσεξαν το φούρναρι που με σκυμμένο κεφάλι έδινε μια φρατζόλα ψωμί στο γεροζητιάνο που κάθε μέρα στεκότανε μπροστά στο μαγαζί του. Πρώτη φορά ένιωσε πόσο πεινούσε. «Μα κοιτάξτε, αλήθεια, το πουλί γυαλίζει, γυαλίζει σαν να είναι φτιαγμένο από ζάχαρη». Εδώ και εκεί μαζεμένοι οι κάτοικοι της πόλης εκείνη την ημέρα είπαν πολλά. Σκέφτηκαν, φαντάστηκαν πολλά. Πρώτη φορά κουβέντιασαν τόσο πολύ μεταξύ τους. Πρώτη φορά άφησαν τις δουλειές τους και ξεχάστηκαν. Όταν το πουλί χάθηκε από τον ουρανό, όταν κανείς πια δεν το έβλεπε, ήταν σαν να ξύπνησαν από ένα όμορφο όνειρο. Για πότε πέρασε η ώρα δεν το είχαν καταλάβει. Οι υπάλληλοι του Υπουργείου μάζεψαν τα πράγματά τους. Το ωράριο είχε τελειώσει. Πρώτη φορά άργησαν τόσο να κοιτάξουν το ρολόι τους. Τα παιδιά του σχολείου πήραν τις τσάντες και έτρεξαν στα σπίτια τους. Διασκέδασαν τόσο στο μάθημα της τελευταίας ώρας για πρώτη φορά. Οι μαγαζάτορες έκλεισαν τα μαγαζιά τους. Δεν είχαν πουλήσει τίποτα, μα ήταν η πρώτη φορά που δεν τους ένοιαζε. Η γιαγιά Βαγγελιό δεν είχε κατέβει στην πόλη εκείνη την ημέρα, είχε μπουγάδα. Και τώρα καθότανε στην καρέκλα της έξω στην αυλή του φτωχικού της και κλαψούριζε. «Αϊ, αϊ, κρίμα το άσπρο μου σεντονάκι, ακούς να μου το πάρει ο αέρας». «Και το είχα από το γάμο μου».
Ώστε έτσι λοιπόν πήρε ο αέρας το σεντονάκι της γιαγιούλας και πέταξε στον ουρανό.
Και μάλλον ήταν ένα σεντόνι που βλέπανε οι άνθρωποι για πουλί με τη φαντασία τους έτσι λιγάκι.
Έγινε τρεις ιστορίες το σεντόνι της γιαγιάς Βαγγελιός. Ιστορίες όμορφες με λευκά πουλιά σαν το πουλί της ειρήνης,
Ένας γλάρος, ένας κύκνος, ένα περιστέρι.
Έτσι.
Σύμβολο ειρήνης, όπως το ξέρουν και τα παιδιά.
Πανέμορφα πουλιά και ελεύθερα. Δεν έχουν σύνορα. Για σκέψου, στην πρώτη ιστορία, η κοπέλα περιμένει και περιμένει και περιμένει, όπως και τώρα. Πάρα πολλοί άνθρωποι περιμένουν με αγωνία να δουν τους δικούς τους, γιατί ο πόλεμος τους χωρίζει. Αλλά στη δεύτερη ιστορία, ο κακός βασιλιάς που σκότωνε τα πουλιά, για δες πως άλλαξε.
Ναι, πήρε το μάθημά του και αποφάσισε να τα αγαπάει και να τα προστατεύει.
Δεν είχε άλλη λύση.
Δεν είχε άλλη λύση.
Έμεινε στο δάσος παρέα με τα πουλιά. Αυτά του κάναν συντροφιά. Ναι. Στην τρίτη όμως ιστορία...
Στην τρίτη ιστορία βλέπουμε έναν άνθρωπο που πραγματικά αγαπούσε τους ανθρώπους και... έκανε τα πάντα για να τους βοηθάει.
Όπως ο φούρναρης στη Μυτιλήνη, θυμάσαι, που έδινε τα ψωμιά στους μετανάστες που βγαίνανε με τις βάρκες.
Ναι, θυμάμαι. Και θυμάμαι επίσης και τις γιαγιούλες, όπως η γιαγιά της ιστορίας μας εδώ, που βοηθούσαν τις κοπέλες με τα μωρά που ήταν εκεί στη Μυτιλήνη. Τις κοπέλες, τις μετανάστρες με τα μωρά που είχαν
στην αγκαλιά. Είναι συγκινητικό και πάντα μας αρέσει να ακούμε ιστορίες που βοηθάει ο ένας τον άλλον, αλλά και όταν και εμείς βοηθούμε είναι ακόμη πιο συγκινητικό και μπορούμε να το κάνουμε.
Με πολλούς τρόπους, ναι.
Με πάρα πολλούς τρόπους. Ο πιο σημαντικός βέβαια τρόπος είναι όταν αγωνιζόμαστε να σταματήσει ο πόλεμος.
Και να γυρίσουν οι άνθρωποι στις πατρίδες τους, στα σπίτια τους που τα αφήσανε, στους δικούς, στους αγαπημένους ανθρώπους τους.
Δεν είναι σωστό αυτός που έχει τη δύναμη, τα όπλα, την εξουσία να σε αναγκάζει να αφήσεις το σπίτι σου, την οικογένειά σου, την πατρίδα
σου.
Είναι
σχολείο.
Πάρα πολύ άδικο. Και αυτό μπορούμε να το σταματήσουμε.
Ένας τρόπος είναι με το πανό μας, με το σεντονάκι μας.
Α, το σεντονάκι που πήραμε στην αρχή.
Να φτιάξουμε κι εμείς ένα ωραίο πανό με συνθήματα κατά του πολέμου και συνθήματα όμορφα υπέρ της ειρήνης. Μπορούν να το κάνουν τα παιδιά αυτό, να γράψουν ή να ζωγραφίσουν.
Ξέρεις κάτι, μια όμορφη ζωγραφιά, ακόμη και αν δεν έχει γράμματα, ακόμη και αν έχει μόνο ωραία χρώματα και την αποτύπωση από τα χέρια μας, είναι πάντα μια ομορφιά που τη βρίσκουμε μόνο στην ειρήνη.
Όλα είναι πολύχρωμα και όμορφα στην ειρήνη.
Ακριβώς. Ας τραγουδήσουμε όμως για την ειρήνη.
Παιδιά, να κάνουμε σημαία μας την ειρήνη. Ελάτε παιδιά να κλείσουμε τον πόλεμο στη σπηλιά. Τα χέρια μας να ενώσουμε κι υπόσχεση να δώσουμε, πως στη δική μας την καρδιά ειρήνη θα ανθίσει παιδιά. Τα χέρια μας να ενώσουμε κι υπόσχεση να δώσουμε, πως στη δική μας την καρδιά ειρήνη θα ανθίσει παιδιά.
Ένας ήλιος με γυαλιά, πορτοκαλιά και καπέλο άσπρο. Βγαίνει λίγο για να δει, βλέπει ένα μικρό παιδί στο παλιό το κάστρο. Βγαίνει ο ήλιος για να δει και του λέει το παιδί στο παλιό το κάστρο. Μας κλειδώνει στη σπηλιά στο παλιό το κάστρο. Παίρνει ο ήλιος το παιδί και του δίνει ένα φιλί και ένα ρόδο άσπρο. Παίρνει και το βασιλιά, τον κλειδώνει στη σπηλιά, στο παλιό το κάστρο.
το γνωρίζουμε. Θαυμαστή ιστορία του ανθρώπου από την αρχή. Ο άνθρωπος, έτσι όπως τον ξέρουμε σήμερα, δεν υπήρχε πάντα. Η γη ολόκληρη δεν ήταν πάντα όπως τώρα. Σιγά σιγά εμφανίστηκαν διάφορα είδη ζωής. Δεν ξέρουμε ακόμα με ακρίβεια πού, πώς και πότε εμφανίστηκε ο πρώτος άνθρωπος. Αλλά γνωρίζουμε πια με βεβαιότητα πολλά πράγματα για την προέλευσή του, για τη ζωή του, για τη δύσκολη πορεία που έπρεπε να κάνει. Γνωρίζουμε ότι ο πρώτος άνθρωπος καταγόταν από ένα ζώο που δεν ήταν άνθρωπος, αλλά κάτι που έμοιαζε με πίθηκο. Όταν ο άνθρωπος δεν έβρισκε πια άλλη τροφή πάνω στο δέντρο, κατέβηκε για να ψάξει τριγύρω. Έπρεπε τα χέρια του να είναι ελεύθερα για να κάνουν τη δουλειά τους. Γι' αυτό υποχρέωσε τα πόδια του να τον στηρίζουν μόνα τους. Μόλις τα πόδια υπάκουσαν, τα χέρια μπόρεσαν να αφιερωθούν εντελώς σε κάτι καλύτερο. Ήταν χέρια κάπως αδύναμα, αλλά αντιπροσώπευαν ό,τι καλύτερο υπήρχε στη φύση. Σιγά σιγά οι πράξεις που έκανε με τα χέρια του άλλαξαν τους μύες, τα κόκαλα του χεριού. Ο αντίχειρας, αντί για κοντός και άχρηστος, ήταν καλά αναπτυγμένος, κινητικός, σε θέση να ενώνεται με κάθε άλλο δάκτυλο ή και με τα υπόλοιπα τέσσερα μαζί για να σχηματίσουν μια τσιμπίδα, ένα εργαλείο. Ο πρόγονός μας, λοιπόν, μπορούσε πλέον όχι μόνο να πιάνει αντικείμενα, αλλά να τα πιάνει γερά, να τα επεξεργάζεται. Οι πρώτοι άνθρωποι έχουν πια πολύ βαρύ πρόγραμμα. Είναι πολλές οι δουλειές που πρέπει να γίνουν. Άρχισαν να κάνουν σε ομάδες όλο και περισσότερα πράγματα. Άρχισαν να έχουν πολύ μεγαλύτερη ανάγκη ο ένας τον άλλον, να ζουν σε μεγαλύτερες κοινωνίες. Στις αρχές τα πάντα ανήκαν στη φυλή και τίποτα στα μέλη ξεχωριστά. Κάθε αγαθό έμενε στην οικογένεια και το μοιράζονταν όλοι μαζί. Ζούσαν απόλυτα ειρηνικά, από το κόκκινο αερόστατο. Αγριόχινες, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής.
Σας περιμένουμε αύριο Κυριακή στις 11 το πρωί
για την άλλη μας εκπομπή.
Ναι, με πολλά όμορφα πράγματα. Από την Κατερίνα
και τη Χρυσούλα,
γεια σας!
Ρωτέ τι σημαίνει το όνομά σου. Σε ψάχνω μες στους μύθους κι είσαι εγώ.
Ψάχνει, ο Ρωμαίος ψάχνει. την Ιουλία ψάχνει. Στου θεάτρου τη σκηνή η μαγεία είναι αυτή. Ψάχνει, ψάχνει, ο Ρωμαίος ψάχνει. Τη μαγεία είναι αυτή. Ψάχνει, ψάχνει, ο Ρωμαίος ψάχνει. Ψάχνει, ψάχνει, ο Ρωμαίος ψάχνει.